Bintang Siar Juara mempersembahkan
Hear all the inspirational topic this time only on Diary Dave.
Senang sekali Dave Hendrik dapat menyapa pendengar setiap podcast Diary Dave. Ini penting untuk diketahui. Ternyata membuat podcast itu tidak sesulit yang dibayangkan. Apalagi karena ada Anchor, aplikasi yang saya pakai untuk membuat podcast ini. Anchor ini 100% gratis dan gampang dipakainya. Berbagai fitur yang kita perlukan untuk membuat podcast, termasuk untuk mempublishnya ke Spotify, semuanya ada di Anchor. Silakan di-download aplikasinya and have fun creating your own podcast. Dalam setiap episode, kita mengajak teman-teman untuk merayakan hidup bersama dengan cerita yang akan dibagi oleh tamu-tamu kita. Kali ini kembali, kita akan membahas mengenai pentingnya kesadaran akan mental health. Our mental health survivor, Devina Otaria, sudah hadir di ujung jaluran sebelah sana untuk menyapa teman-teman di Diary Dave. Hai Devina!
Halo semuanya, halo Kak Dave.
How are you doing today? Feeling good?
Feeling very, very good. Belakang ini sangat, sangat bersyukur banget deh sama hidup ini.
Oh, kalau boleh tahu apa dalam hidup yang paling kamu syukuri saat ini, Devina?
Selalu merasa bahagia dan juga selalu merasa cukup sih dengan apapun yang aku punya sekarang.
Selalu merasa bahagia dan merasa cukup. Itu yang paling susah ya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Gimana ceritanya bisa sampai kamu at an early age sudah bisa menemukan pemahaman bahwa kebahagiaan untuk merasa cukup itu kunci utama untuk selalu merasa bahagia dalam hidup, Devina?
Kalau aku pribadi memang harus selalu merasa mau belajar apapun itu sih. Misalnya lagi ada di titik terendah juga kita harus selalu belajar, oh dari pembelajaran ini apa ya yang bisa aku dapat gitu. Nah, misalnya kalau lagi sedih nih. Nah, sebenarnya aku sedih karena apa ya? Oh, ternyata sedih itu karena begini. Ya udah, dari sana aku belajar apa gitu. Jadi paling penting itu karena mau belajar sih.
Oke. Okay. Selalu mau belajar. Tutup tahun 2023 nih. 2022 menjelang 2023. Let's talk about your high and your low. Your highest moment di tahun 2022. Apa tuh buat Devina?
Aku rasa di akhir tahun sih, belakangan ini. Karena aku merasa ini adalah titik yang aku merasa sangat amat bersyukur, berterima kasih sama Tuhan, dan juga mulai menemukan jati diri, dan juga merasa cukup. Itu menurut aku susah mendapatkan, tapi akhirnya aku bisa sampai di sini.
Okay. While your lowest point?
Kalau lowest point itu di awal tahun, mungkin pada saat papaku meninggal, lowest point aku.
Oh, condolences. Jadi di awal tahun 2022, aduh gak enak banget kamu mengawali perjalanan tahun yang baru waktu itu dengan sedang berduka ya, Devina ya?
Iya, benar-benar.
Oh, condolences from us.
Thank you.
Kan kita belajar, tadi kan Devina bilang ya, selalu mau belajar dari setiap pengalaman hidup. Apa pelajaran yang Devina petik dari kedukaan kehilangan papa saat itu, Devina?
Kalau aku pribadi, yang aku belajar adalah, oh ternyata waktu orang tua itu, kita lagi bad di sana loh, ternyata kita lagi mempertaruhkan semua kehidupan kita itu ada di waktu orang tua gitu. Menurut aku, ternyata orang tua itu sepenting itu, karena dulu tuh aku nggak gitu takut kehilangan, aku ngerasa, nggak akan secepat itu, pasti nanti lebih lama lah gitu. Ternyata terjadi secara tiba-tiba, dan dari sana aku belajar, oh ternyata memang paling penting itu ngebahagiain orang tua sih, karena mungkin dari dulu tuh aku terlalu selfish banget ya, selalu mentingin kebahagiaan diri sendiri, selalu ngerasa diri sendiri itu menderita, selalu ngerasa bahwa semua orang tuh harus perhatiin ke aku. Kenapa sih aku nggak pernah perhatiin orang tua aku? Nah, mungkin setelah papa meninggal, aku mulai memperbaiki hubungan aku dengan mama, dan juga aku mulai mau care dengan keluarga aku, dan juga mengutamakan keluarga dulu sih daripada diri aku sekarang.
Tuh. Ouch, aduh, colekan banget tuh ya. Emang kadang-kadang saat kita masih punya orang tua, kita gak pernah mikirin mengenai kematian akan menjemput kehadiran mereka ya Devina ya. Kita pikir they would be with us forever and ever. And we take the togetherness for granted gitu ya Devina ya. Oh my. Tadi Devina membahas mengenai membahagiakan orang tua. Gimana menurut Devina cara Devina saat ini membahagiakan orang tua?
Mungkin kalau aku dari dulu itu ngerasa cara untuk ngebahagiain orang tua itu dari aku harus sukses, aku harus bisa berprestasi, aku harus bisa membanggakan mereka. Tapi as time goes by, aku nyadar kalau cara membahagiakan orang tua itu sebenarnya cukup kita bahagia. Karena menurut aku, orang tua itu pasti bahagia kalau lihat anaknya bahagia. Jadi bayangin kalau misalnya aku memang akhirnya sukses, aku benar-benar jadi orang yang ternama atau apa, tapi kalau aku jadi orang yang sangat depresi, sangat yang stres, terus akhirnya misalnya amit-amit meninggal karena bunuh diri, apakah orang tua aku akan bahagia? Ya enggak kan. Jadi setelah aku melewati semua prosesnya, aku pernah melewati juga harus kerja keras terus sampai sehari cuma 2 jam doang tidurnya. Dari sana aku nyadar, ternyata sebenarnya tuh mamaku bukan mau aku kerja keras, tapi cuma mau aku bahagia doang. Makanya dari sana aku mulai ubah habit aku, mulai untuk menjalani rutinitas yang lebih healthy, lebih mindfulness juga. Nah, dari sana aku mulai menemukan kebahagiaan sih. Makanya menurut aku ketika anak itu bahagia, orang tua itu juga pasti ikut bahagia gitu.
Wow, another revelation from this chat. Memang sebetulnya aku yakin orang tua yang mendengarkan, keinginan orang tua itu seperti apa yang dikatakan Devina ya. Parents only wish for their children to be happy. Bukan jabatan, bukan kekayaan, bukan sukses materi. Pokoknya lo bahagia itu kayaknya cita-cita terbesar orang tua terpenuhi ya. Oh my. Kita lanjutkan obrolan Diary Dave bersama Devina Otaria. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Teman-teman sekalian, cara Devina Otaria merayakan hidup bisa menjadi pelajaran untuk membekali perjalanan baru bagi kita sekalian menyambut tahun yang baru di tahun 2023. Orang tua hanya ingin anaknya bahagia. Nah, silahkan deh tuh anak-anak menemukan kebahagiaan dan mengartikan kebahagiaan dengan caranya masing-masing. Pokoknya, you need to be happy in order to make your parents happy. Devina, kita pengen tahu juga dong mengenai perjuangan kamu dengan your mental health. Karena kamu menulis dengan sangat lantang di bio Instagram kamu, mental health survivor. Kita boleh look back sedikit supaya kita bisa belajar. What happened to you?
Mungkin sebenarnya aku itu lahir di keluarga yang juga punya yang punya mental illness ya. Salah satunya itu abang aku. Nah, dari sana aku nyadar sih kalau ternyata bertempat tinggal dengan seseorang yang punya mental health problem itu ternyata bisa berpengaruh juga ke orang lain. Kalau misalnya memang orang ini nggak ditangani dengan baik ya. Nah, mungkin pada saat itu memang, itu 20 tahun lalu sih, 20 atau nggak sampai 20 tahun ya, tapi intinya udah puluhan tahun, pada saat itu memang mental health itu masih nggak terlalu banyak orang pentingin, malah negatif banget orang liatnya. Mungkin dari sanalah orang tua aku juga menangannya itu nggak terlalu bagus juga, nggak terlalu gimana banget deh intinya. Nah, makanya jadinya abangku itu juga punya mental illness yang namanya skizofrenia. Nah, dari sana itu aku juga sering ngerasa imbasnya sih. Misalnya pada saat dia lagi kumat, aku bisa dipukul juga. Dan juga aku sering lihat orang tua aku harus melindungi aku atau enggak juga dipukul. Intinya situasi keluarga itu enggak terlalu baik lah ya. Enggak terlalu harmonis juga karena sering berisik gitu. Nah, jadi memang aku tuh bertumbuh dengan keluarga yang seperti itu. Jadi pas aku naik SMP sampai SMA itu, baru deh aku mulai ngerasa something is wrong with me deh kayaknya. Karena aku mulai ngerasa kok tidur itu gak pernah tenang ya. Selalu ngerasa ada takut gitu. Terus sering panic attack, anxiety attack. Terus aku juga sering ngerasa takut sama orang. Nah, dari sana aku baru deh mulai lihat psikolog gitu. Mulai merasa bahwa kayaknya aku butuh bantuan deh.
Another good point ya, bahwa kadang-kadang kita jarang membahas atau memberikan dukungan atau ketika kita berusaha membantu anggota keluarga yang punya isu kesehatan mental, nggak banyak dibahas ya, bahwa support system anggota keluarga yang lain juga harus dipersiapkan tuh, karena mereka pasti seperti kata Devina akan mendapatkan imbasnya ya Devina ya.
Benar.
Nah, pada saat kamu konsultasi ke psikolog, ya, terapi jenis apa atau seperti apa yang dilakukan oleh kamu dan psikologmu?
Mungkin kalau misalnya untuk psikolog itu, mereka itu memang nggak bisa kasih obat ya. Jadi memang dengan konseling, ngobrol, terus ada juga yang namanya tes kepribadian. Cuma mungkin pada saat itu aku nggak coba tes kepribadian ya, cuma memang pure konseling doang beberapa kali gitu.
Nah, pada saat kamu memutuskan untuk memulai konseling ke psikolog, apakah kamu konsultasi dulu ke orang tuamu?
Nah, kebetulan tuh lihat psikolog itu yang pertama kali, aku pergi sendirian sih, karena aku ngerasa aku nggak mau dilihat juga sebagai orang yang punya penyakit gitu, karena pada saat itu kan stigmanya masih negatif banget. Jadi kalau aku pergi lihat psikolog itu, takutnya dimikir, oh aku kenapa-napa ya gitu-gitu. Karena aku ngerasa mungkin orang tuaku juga ngerasa aku itu anaknya yang happy-happy aja, yang ceria-ceria gitu, nggak ada masalah hidup gitu-gitu kan. Jadi aku rasa mereka pasti bakal bilang, ngapain pergi lihat, emang kamu kenapa gitu gitu gitu. Makanya akhirnya aku memutuskan untuk pergi lihat sendiri aja gitu.
Setelah berapa kali sesi terapi kamu tuh akhirnya orang tuamu tahu?
Mungkin untuk yang psikolog itu aku gak kasih tahu sih sampai akhirnya, karena pas lihat psikolog itu abis itu tuh didiagnosa untuk pergi lihat psikiater karena aku ada PTSD kan jadinya. Tapi karena udah didiagnosa seperti itu, aku nggak jadi mau lanjut lagi karena aku ngerasa, lah kok jadinya aku punya penyakit ya gitu-gitu. Jadi aku nggak berani, baru aku pause myself untuk pergi konseling lagi. Abis itu baru berapa tahun setelahnya tiba-tiba COVID. COVID, dan dari sanalah aku ngerasa, oh akhirnya aku harus deh pergi lihat psikiater karena aku ngerasa memang something is wrong with me dan memang aku harus bangkit dari sana. Kalau misalnya aku biarin, aku nolak, aku nggak percaya bahwa memang aku itu sebenarnya something is wrong. Yang ada aku hanya menunda aja sih gitu. Makanya aku mulai pergi lihat psikiater. Dan pada saat itu sebenarnya tuh lebih parah daripada sebelumnya karena aku mulai sering nangis gak jelas. Terus aku bangun itu langsung nangis juga. Intinya itu bener-bener sering juga suicidal thought yang menurut aku berlebihan banget gitu. Nah, dari sana juga orang tua aku juga udah mulai aware. Baru deh mereka yang memutuskan tuh bahwa aku pergi lihat psikiater langsung. Gitu.
More on this story on Diary Dave. Stay with us. Tadi Devina bilang akhirnya Devina terbuka jujur kepada orang tua untuk memulai treatment ke psikiater gitu ya. Karena diagnosa dari psikolognya Devina adalah PTSD, Post Traumatic Symptom Disorder berarti ya, Devina ya. Berarti sebetulnya untuk pelajaran kita bareng-bareng ya Devina ya, triggernya itu adalah karena kamu harus hidup bersama dengan penderita skizofrenik. Itu yang membuat kamu menjadi trauma. Begitu ya Devina ya? Jadi anxiety kamu, panic attack kamu, itu tuh disebabkan oleh hal itu.
Iya, karena mungkin pada saat itu juga aku nggak punya teman cerita, karena aku nggak pernah cerita ke teman-teman aku, nggak pernah cerita ke orang lain selain keluarga aku, karena aku ngerasa itu agak memalukan ya, karena kenapa aku punya abang seperti itu, gitu-gitu-gitu, apalagi dia itu nggak tampak seperti normal, makanya aku nggak cerita ke teman-teman aku. Jadi makanya deh, aku sering pendem, sering nggak cerita ke orang, jadinya begitu. Numpuk-numpuk-numpuk jadi masalah deh gitu.
Kalau kalau Devina nggak keberatan, boleh cerita nggak di Diary Dave yang lagi mendengarkan? Seperti apa sih sebetulnya rasanya menurut Devina hidup dengan kakak yang skizofrenik?
Kalau aku pribadi sih sebenarnya mungkin karena aku bener-bener dari kecil, dari aku nggak ngerasa, aku nggak punya pemahaman tentang apapun itu. Jadi aku bisa ngerasa masa kecil aku tuh sengsara. Karena aku selalu ngerasa, kenapa ya aku digituin terus, kenapa ya aku harus hidup seperti ini. Jadi pada saat itu yang ada hanya muncul rasa benci sih, hanya muncul rasa aku tuh nggak suka sama dia, aku nggak bisa maafkan dia karena aku ngerasa aku nggak ada salah. Tapi as time goes by, aku nyadar setelah aku mau coba untuk berdamai dengan kondisi abang aku mau maafkan dia, aku nyadar kalau sebenarnya bukan dia yang mau juga kan yang punya penyakit seperti itu, bukan dia juga yang mau seperti itu, karena ya kalau siapa sih yang mau juga kan punya penyakit seperti itu gitu kan. Makanya aku nyadar untuk punya perasaan empati, untuk selalu menempatkan diri kita di orang lain dulu, karena dari sana kita bisa ngerti loh, oh kenapa orang orang ini bisa jadi orang seperti ini, oh ternyata dia dulu punya masalah yang seperti itu gitu, punya faktor seperti itu, makanya deh dia bisa jadi orang yang seperti ini. Makanya menurut aku living with orang yang punya masalah mental itu not easy. Tapi ketika kita memang benar-benar punya hati yang memang mau bantu mereka, punya hati yang empati juga bantu mereka, percaya deh mereka itu pasti akan membaik juga. Walaupun sedikit, tapi mereka akan membaik juga gitu loh. Karena they can feel the love juga pastinya.
To give us a more clear background, tadi waktu Divina bilang, kenapa aku diginiin? Memangnya apa sih, karena kita kan, aku juga sama sekali gak punya bayangan ya, seperti apa sih hidup dengan orang yang, atau mungkin tindak tanduk orang yang skizofrenia. Seperti digituin tuh kayak apa sih, apa yang perlakuan abangmu biasa lakukan kepada kamu yang suka membuat kamu kecil hati?
Sebenarnya kalau skizofrenia itu
Oh.
mereka yang kumat-kumatnya itu berbeda-beda sih. Cuma kalau di
Oh.
konteksnya tentang aku itu
Oh.
dia itu lebih ke sering pukul, terus dia
Oh.
tuh kumatnya itu bisa, kalau dulu ya, kalau dulu itu kumatnya bisa kayak sebulan tuh berapa kali. Tapi sekarang puji Tuhan sih udah setahun cuma 2 kali doang gitu. Itu memang progres yang sangat baik sih. Cuma kalau dulu itu selain sering dipukul, aku juga sering-sering pindah rumah karena kalau misalnya kumat, orang tua aku itu memang fokusnya itu anak-anaknya di lingkungan yang lebih baik gitu. Kalau bisa ke ngusih, jadi orang tua aku itu salah satu antara papa atau nggak mama yang stay untuk hadapin abangku gitu. Nah, tapi menurut aku sebagai anak kecil itu kalau ngelihat orang tua dipukul harus menderita, menurut aku itu sangat menderita juga sih, sakit hati juga lihatnya, karena apalagi kadang itu lihat habis udah selesai nih kejadiannya nih. Cycle-nya nih, kadang harus lihat papa benjol atau enggak mama berdarah lah gitu-gitu gitu. It's like living in a fear gitu loh, benar-benar ketakutan banget karena dia bisa aja kapan-kapan kumat gitu loh. Bahkan kita itu nggak pernah traveling yang satu keluarga gitu loh semenjak semenjak aku SD ya kalau nggak salah. Karena selalu aja antara papa atau enggak mama yang harus stay di rumah jaga abangku. Jadi kita itu selalu kayak misalnya kalau kan aku punya satu kakak perempuan juga, jadi orang tua aku punya 3 anak, aku, abangku, sama kakak perempuan. Nah, jadi kadang itu cuman yang jalan-jalan cuma boleh papa, aku, sama kakak perempuan aku doang, nggak pernah yang satu keluarga gitu. Atau enggak ya kalau misalnya nih memang kita mau satu keluarga pergi tapi tanpa dia, kita harus titip ke nenek kita, nenek aku kan. Nah, tapi kita tuh libur tuh nggak pernah tenang. Kenapa? Karena dia pasti akan neror kita terus, teror kita terus. Kayak gak jelas gitu loh, gak tahu kayak teror marah-marah gitu, susah dijelasin, tapi intinya kumatnya gitu yang intinya buat kita itu jadinya gak tenang, pun jalan-jalan pun juga gak tenang gitu kan. Terus kenapa juga kita gak bawa, karena kalau misalnya kita bawa pergi dia itu punya beberapa habit yang agak sulit sih. Misalnya makan itu harus makannya seperti ini, dia tuh punya kayak harus yang bersih lah, gini-gini, banyak banget habit yang harus kita kompromi gitu. Dan juga ada beberapa hal yang kalau misalnya ketemu sama orang yang dia belum terlalu akrab, atau ada orang yang misalnya nih dia punya badan yang sangat gendut kan, jadi kalau ada orang yang dia gendut, dia itu bisa aja langsung marah gitu. Makanya kalau ketemu sama orang itu agak was-was gitu. Jadi mau bawa kemana-mana sebenarnya juga agak sulit sih dulu. Jadi ya itu salah satu contohnya lah, memang harus living with fear gitu.
Okay. Always constantly on the edge gitu berarti ya terbayangnya ya. Saat ini abang masih tinggal bersama dengan Devina dan Mama?
Untuk saat ini sekarang sama mama doang sih, karena kan aku aslinya itu orang Batam, tapi karena kuliah jadi aku pindah ke Jakarta gitu.
Okay. Nah, that shift of life ya, kita pengen tahu tuh membawa perubahan apa dalam kehidupan Devina. Kita masih punya satu bagian. Stay with us on Diary Day. Musim kehidupan kan berganti ya. Aku yakin pasti Devina juga tidak dengan sengaja membuat perubahan ini. Saat ini Devina udah tidak hidup bersama dengan mama dan juga kakak di Jakarta. Menurut Devina, apakah itu membantu sedikit banyak perkembangan kesehatan mental Devina untuk bisa ya paling tidak agak keluar dari lingkungan yang selama ini mungkin agak sedikit quote unquote menakutkan lah ya untuk pertumbuhan mentalmu?
Kalau aku pribadi, jujur itu benar-benar berpengaruh banget sih. Cuma memang sebelum pindah itu, aku itu mulai nanya dulu ke diri aku sendiri. Ini tuh aku pindah sebenarnya tuh mau ngehindarin abang aku atau memang tujuannya tuh memang baik gitu. Memang antara dua itu aku mencari tahu dulu. Aku mau fokusnya kemana? Karena kalau menurut aku banyak banget nih orang yang memang punya masalah di keluarga, tapi mereka memilih keluar itu karena mereka mau meninggalkan atau mereka mau melupakan itu. Dan itu salah menurut aku. Tapi kalau misalnya kita keluar sebentar untuk mencari jati diri kita, kita mulai menemukan diri sendiri dari lingkungan luar yang positif tentunya, mungkin dari sana ketika kamu balik rumah lagi, kamu akan lebih ngerti kondisi keluarga gitu. Karena aku pribadi memang ngerasa kayak gitu ya. Aku keluar memang tujuannya itu memang untuk mencari jati diri, membuat diriku lebih baik. Bukan berarti aku ninggalin keluarga aku yang di Batam biar aku bisa leha-leha di sini, enggak, tapi aku memang mencoba jadi diriku yang lebih baik. Jadi memang setelah aku pindah ke sini, justru itulah yang buat aku ngerasa bisa bersyukur, bisa membaik juga keadaan aku, karena memang semenjak pindah sini itu aku udah enggak konsumsi obat psikiater lagi, dan aku benar-benar bisa depend on myself, dan banyak banget sih hal positif yang aku dapat selama tinggal sendirian.
We're happy to hear that, of course. Tadi kan Devina bilang ya, berubah tuh pendekatan Devina, cara pandang Devina terhadap abang yang skizofrenia. Kalau dulu mungkin sebel gitu ya, benci gitu. Kenapa sih gue selalu dipukulin? Kenapa sih hidup aku beda? Tapi something change in you. Dan kamu bilang untuk di luar sana yang hidup dengan anggota keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental, kita harus bisa melihat mereka dari kacamata cinta. Nah, susah nggak untuk bisa mengubah persepsi itu, Devina, buat kamu?
Jujur, aku harus bilang susah banget karena pasti yang ada itu orang pada umumnya fokus pada negatifnya. Kita selalu nggak fokus pada positifnya. Padahal aku yakin pasti ada aja dari 10 pasti ada 9 negatif nih anggapnya. Tapi pasti ada satu positif. Tapi kita selalu lupa untuk fokus pada yang satu positif. Memang sih 9 itu lebih banyak. Tapi kalau misalnya kita fokus pada yang satu ini, yang ternyata memang bisa membuat 9 ini hilang, atau kita bisa satu ini kembang jadi dua, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa jadi kita itu pembelajaran juga. Karena menurut aku pribadi, setelah aku bisa menempatkan diri aku di posisi abangku, di keluarga aku juga, ternyata itu juga berubah loh untuk my social life, secara pertemanan, secara karir, secara friendship semuanya, relationship semuanya itu benar-benar baik banget. Karena aku jadinya selalu mikirin orang lain, aku selalu coba untuk pahami orang lain dulu. Karena kalau dulu kan aku orangnya tipe yang, oh, diri sendiri gitu. Karena sebenarnya ya nggak salah sih fokus pada diri sendiri, cuman ada waktunya menurut aku tuh jadinya ngerasa diri sendiri itu paling menderita gitu. Nah, memang sih setelah aku mulai bisa berdamai dengan itu, mulai bisa seperti itu, aku ngerasa itu menjadi best version of myself dan juga bisa membantu banyak orang lain juga.
Amazing. Jadi sebetulnya andaikan kamu tidak punya abang yang memiliki gangguan kesehatan mental, mungkin kamu tidak akan menjadi pribadi yang seperti sekarang ini gitu ya Devina ya, yang mau melihat kacamata kehidupan dari orang lain gitu. Biasanya kan kita mi ego kita dulu gitu ya Devina ya. Terakhir, menurut Devina, untuk di luar sana teman-teman yang sedang menyimak Diary Dave, yang mungkin juga harus hidup dengan beban anggota keluarga yang memiliki gangguan kesehatan mental, apa cara paling gampang untuk membentengi dan tetap menjaga kesehatan mental kita?
Kalau aku pribadi sebenarnya menurut aku ya, karena ada beberapa orang yang itu ngerasa, oh, aku bisa lah hadapin, aku bisa lah nyantai lah gitu, ini mah udah makan sehari-hari. Tapi menurut aku sebenarnya lihat konseling itu salah satu opsi yang terbaik sih, walaupun memang mungkin baik-baik aja gitu. Cuman memang orang itu sering lihat, oh, kalau misalnya kita pergi lihat psikolog itu kita itu ada problem nih, ada diagnosa nih. Padahal lihat psikolog itu nggak melulu soal diagnosa, nggak melulu soal kamu ada problem, tapi memang lihat psikolog itu bisa membantu kita berkembang juga gitu loh. Karena sekarang itu aku bandingin aku yang dulu sama yang aku yang sekarang itu, kalau dulu aku lihat psikolog itu selalu ada aja nangis-nangisnya, ada aja ngeluh-ngeluhnya, ada aja negatif-negatifnya. Tapi as time goes by, setelah aku bisa melewati itu semua, setelah aku bisa percaya bahwa oh ternyata ada loh alasan yang aku lewatin itu buat aku belajar hari ini dan juga jadi aku yang hari ini. Nah, jadi setelah aku yang sekarang ini kalau lihat psikolog, aku itu lebih ke sering ngomong bersyukur, aku berterima kasih, dan juga aku lebih bisa mengembangkan diri lagi di beberapa aspek kehidupan lainnya. Karena dulunya itu kalau aku lihat psikolog, memang sih cuman adanya yang selalu ngerasa, kenapa ya aku harus kayak gini, kenapa ya aku harus hidup seperti itu. Tapi kalau sekarang, aku bisa tahu kalau ke depannya aku harus ngapain aja. Apa sih hal-hal yang sebenarnya tuh baik buat aku, sebenarnya enggak. Jadi mungkin itu salah satu stigma yang pengen aku patahin, yaitu kalau misalnya psikolog itu nggak melulu kalau kamu itu harus something happen, something bad happen, atau kamu ada masalah. Tapi kalau kamu baik-baik aja, itu nggak apa-apa. Karena kalau aku pribadi, sekarang lihat psikolog itu hanya untuk maintain my mental well-being aja sih, gitu.
Okay. Jadi jangan ragu dan sungkan to have a professional support system when you need it gitu ya.
Benar.
Perfect. Devina, terima kasih banget sudah mau membuka bagian cerita kamu yang aku yakin dapat menjadi pembelajaran untuk yang menyimak Diary Dave. Semoga kita dapat merayakan hidup kita menjadi lebih baik dari kekuatan yang dibagikan oleh ceritanya Devina. Thank you for sharing ya, Devina.
Oke, okay, thank you juga, Kak.
Please be well. Happy holidays, Devina. Kita ketemu tahun depan ya, hopefully.
Thank you.
Bye, everyone.
Bye-bye.
Thank you for listening. See you on the next episode.